Manas dārgās māsas, šovakar mēs esam tikuši svētīti ar Dieva garu. Dziesmas un vēstījumi ir stiprinājuši mūsu ticību, palielinājuši mūsu vēlmi, ievērot svētās derības, ko esam noslēguši ar savu mīlošo debesu Tēvu. Mēs esam sajutuši, kā pieaug mūsu mīlestība pret to kungu, Jēzu Kristu, un atzinība par viņa pienesto izpirkšanas upuri, kā apbrīnojumu dāvanu. Man šī vakara vēstījums ir pavisam vienkāršs. Šovakar mēs esam sajutuši mieru. Mēs visi vēlētos, kaut mēs bieži varētu just šādu mieru savā sirdī, savā ģimenē un attiecībās ar apkārtējiem. Grasoties atstāt savus mācekļus, tas kungs apsolīja dāvāt mieru tiem. Viņš ir apsolījis to pašu arī mums. Tad viņš teica, ka dāvās šo mieru savā, nevis pasaulīgajā veidā. Viņš aprakstīja šo miera dāvāšanas veidu, sakot, bet aizstāvis svētais gars, ko Tēvs sūtīs manā vārdā. Tas jums mācīs visu un atgādinās jums visu, ko es jums esmu sacījis. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Ne kā pasauli dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūkstas un neizbīstas. Šāda miera dāvana bija vajadzīga Mosijas dēliem, kad tie uzsāka savu misiju starp lamaniešiem. Izjusdami nebūtu nemazu satraukumu par savu dižino uzdevumu, viņa lūdzās pēc apliecinājumu, un tas kungs ietekmē viņus ar savu svēto garu un sacīja tiem, topiet mierināti. Un viņi tapa mierināti. Dažkārt saskaroties ar nedrošību un šķietam draudīgiem izaicinājumiem, jūs iespējams ilgojaties pēc šāda miera. Mosijas dēla apgūt to, ko tas kungs mācīja Moronijam. Tas kalpo par ceļvedi mums visiem. Ja cilvēki nāks pie manis, es parādīšu tiem viņu vājības. Es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Un mana labvēlība ir pietiekama visiem cilvēkiem, kas pazemojas manā priekšā. Jo ja tie pazemojas manā priekšā, un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Moronijs teica, ka dzirdot šos vārdus, viņš tapa mierināts. Tie var sniegt mierinājumu mums visiem. Cilvēki, kuri nesaredz savas vājības, nespēja pilnveidoties. Savu vājību apzināšanās ir svētība, jo tā palīdz jums nezaudēt pazemību un turpināt vērsties pie glābēja. Grābējs sniedz, kars sniedz nevien mierinājumu, bet arī kalpo par starpnieku izpirkšanas spēkam, kas maina jūsu iedabu. Tādējādi vājības kļūst par spēku. Laiku pa laikam Sātans pārbaudīs arī jūsu ticību. Tā notiek ar visiem Jēzus Kristus mācekļiem. Jūs varat pasargāt sevi no šiem uzbrukumiem, paturot svēto garu kā savu sabiedroto. Gars dāvās mieru jūsu dvēselei. Tas mudinās jūs doties uz priekšu ticībā. Un tas atsauks atmiņā brīži, kad sajūtāt Jēzus Kristus gaismu un mīlestību. Spēja atcerēties var izrādīties viena no vērtīgākajām dāvanām, ko var dot svētais gars. Tas atgādinās jums visu, ko tas kungs jums ir sacījis. Jūs atmiņā var tikt atsaukt kādu atbildētu lūkšanu, saņemtais priekšcerības priekšstats, liecības iegūšanu vai brīdis, kad esat saskatījušies savā dzīvē Dievu vadošo roku. Var gadīties, ka nākotnē, kad jums vajadzēs spēku, gars var atsaukt atmiņā arī to, ko esat sajutuši šīs sanāksmes laikā. Es lūdzu, kaut tā būtu. Viena no tām lietām, par ko gars man bieži atgādina, ir kāds vakara dievkalpojums, kas pirms daudziem gadiem tika noturēts kādā skārda būdiņā Austrijā. Būdiņa atradās pie dzelzceļa sliedēm. Tur bija tikai kāds ducis cilvēki, kur bija sasēdušies uz koka krēsliem. Vairums no tām bija sievietes, dažas jaunākas, citas vecākas. Kad šajā mazajā draudzītē tika iznēsāts vakarēdiens, es pamanīju pateicības asaras. Es sajūtu, taču tas brīnums, ko es atceros skaidrāk pa visu, bija gaisma, kas šķietam piepildīja metāla būdiņa, nesot sev līdzi mieru. Bija vakars, un telpā nebija logu. Tomēr istaba bija gaiša kā pusdienlaika saulē. Tovakar tur mirdzēja spožā un bagātīgā svētā gara gaisma, un logi, kas ielēdza šo gaismu, bija svēto pazemīgās sirds, kuras bija nākušas tā kunga priekšā, meklējot grēku piedošanu un apņemoties vienmēr viņu atcerēties. Tobrīd man nebija grūti atcerēties par viņu, un atmiņas par šo svēto pieredzi ir palīdzējuši man atcerēties viņu, un viņa īstenoto izpirkšanu arī turpmāko gadu gaitā. Todien piepildījās svētā vakarēdien lūkšanā ietvertais solījums, ka ar mums būs svētais gars, kas dāvāja mums gaismu un mieru izjūtu. Es tāpat kā jūs esmu pateicīgs par daudziem veidiem, kā tas kungs ir ietekmējis mani caur mierinājumu, kad man bijis nepieciešams miers. Tomēr mūsu debes tēvam rūp ne tikai mūsu miers, mūsu turpmākā pilnveida viņam rūp vēl vairāk. Mierinātājs ir tikai viens no vārdiem, kuros svētais gars tiek dēvēts svētajos rakstos. Te būs vēl viens. Un tagad patiesi es saku tev, uzticies tam garam, kas vada darīt labu. Visbiežāk tas labais, ko tas vedinās jūs darīt, būs saistīts ar palīdzību kādam, kam nepieciešams sajust Dieva mierinājumu. Tas kungs savā gudrībā ir sapulcinājis jūs šīs baznīcas organizācijās un klasēs. Viņš to ir darījis, lai vairotu jūsu spēju darīt labu. Šo organizāciju ietvaros jums ir doti konkrēti pienākumi, lai viņi uzdevumā īstenot kalpošanu citiem. Piemēram, ja jūs esat jaunās sievietes, iespējams, jūsu bīskaps vai jauno sieviešu vadītāja lūks jums parūpēties par kādu meiteni no Lauru meiteņu klases, kura kļūs, kā mēs dažkārt izsakāmies, mazaktīvu. Var gadīties, ka jūs viņu pazīstat labāk nekā bīskaps vai jauno sieviešu vadītāju. Iespējams, jūs zināt, ka viņai ir grūtības ģimenē vai skolā, vai arī abās šajās jomās. Jūs vadītāji iespējams nezina, kādēļ viņi ir jutuši iedvesmu lūgt tieši jūsu palīdzību. Bet tas kungs zina, un viņš vada šo darbu caur savu garu iedvesmu. Lai jūsu centieni būtu veiksmīgi, būtu nepieciešams brīnumainas pārmaiņas gan jūsu, gan tās jaunietes sirdī, ko esat aicināts glābt, un tam būs vajadzīga svētā gara sadraudzība. Gars var ļaut jums palūkoties uz šo mazaktīvo lauru, meiteni, tā, kā viņu redz tas kungs. Tas kungs pazīst viņas sirdi un jūsu sirdi, un viņš zina, kā mūsu sirds var mainīties. Viņš var ietekmēt jūs abas ar savu garu, lai iedvesmot būtu pazemīgām, piedodošām un mīlošām. Šis gars var iedmasot jūsu vārdus, darbus un dāvāt pacietību, kas nepieciešama, lai jūs spētu uzaicināt šo avi atgriezties ganāmpulkā. Un tas var skart lauru meiteņu ganāmpulka sirdis, palīdzot mīlēt un laipni uzņemt pazudušo avi, lai atgriežoties tā sajust, ka ir pārnākus mājās. Jūs spēja darīt labu kā Dieva meitu pulciņam, būs ļoti lielā mērā atkarīga no tās vienotības un mīlestības, kas valda jūsu starpā. Tā ir vēl viena miera dāvana, kas tiek dota caur svēto garu. Alma to saprata. Tādēļ tieši viņš lūdz saviem ļaudīm, lai nebūtu strīdi viņu starpā, bet lai viņi vienprātīgi raudzītos uz priekšu, ar vienu ticību un vienu kristīšanos, sasaistīšu savas sirdes vienotībā, un mīlestībā cits pret citu. Vienotība ir nepieciešama, lai gars varētu mājot arī mūsu klasēs un ģimenēs. Taču jūs tāpat kā es no savas pieredzes zināt, ka šādu mīlošu vienotību ir grūti uzturēt. Tas prasa sadraudzību ar svēto garu, kurš var atdarīt mūsu acis un mīkstināt mūsu sirdis. Es atceros, ka reiz mūsu 7 vai 8 gadus vecais dēls tik sparīgi lēkāja pa gultu, ka man šķita tā salūzīs. Es sajūtu, ka manī uzliesmo dusmas un ātri ķēros pie tā, lai ieviestu savās mājās kārtību. Es sagrābu savu dēlu aiz mazajiem pleciņiem un pacēlu augšupu, lai mūsu acis sastaptos. Taču gars iedves manā prātā vārdus. Lai gan šī balss bija klusa, tā iedūrās manī līdz pat sirds dziļumiem. Tavās rokās ir lielisks cilvēks. Es maigi nosēdināju viņu atpakaļ gultā un atvainojos. Tagad viņš ir kļuvis par to lielisko vīrieti, ko svētais gars ļāva man saskatīt pirms 40 gadiem. Es būšu mūžam pateicīgs, ka tas kungs paglāba mani no nejaukām sajūtām, sūtot svēto garu, kas ļāva man palūkoties uz šo Dievu bērnu ar viņa acīm. Tā vienotība, pēc kura mēs tiecamies savās ģimenēs un baznīcā, iestāsies tad, ja mēs ļausim svētajam garam iespaidot mūsu skatījumu citam uz citu, un arī to, ko mēs par citu domājam. Gars skatās ar tīro Kristus mīlestību. Ieklausieties tajā, kā mormons raksturo žēlsirdību. Padomājiet par brīžiem, kad esat to sajutušas. Žēlsirdība pacieš daudz un ir laipna un neskauž un nav uzpūtīga un nemeklē savu labumu, nav viegli aizskaitināma, nepiemin ļaunu un nepriecājas par nekrietnību, bet priecājas par patiesību. Panes visu, tic visam, cer uz visu, iztur visu. Tādēļ, mani mīļotie brāļi, un es pievienoju arī māsas, ja jums nav žēlsirdības, jūs neesat nekas, jo žēlsirdība nekad nebeidzas. Tādēļ palieciet pie žēlsirdības, kas ir lielākā no visām, jo viss reiz beigsies. Bet žēlsirdība ir tīrā Kristus mīlestība, un tā paliek mūžīgi. Un kas tiks atrasts pēdējā dienā, kam tā būs, tām labi klāsies. Tādēļ, man mīļotie brāļi un māsas, lūdziet Tēvu ar visu savu sirds spēku, lai jūs varētu tikt piepildīts ar šo mīlestību, ko viņš ir dāvājis visiem tiem, kas ir patiesie viņa dēli, Jēzus Kristus sekotāji, lai jūs varētu kļūt par Dievu meitām, lai, kad viņš parādīsies, mēs būtu līdzīgi viņam. Jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir, lai mums varētu būt šī cerība, lai mēs varētu tikt attīrīti, tāpat kā viņš ir šķīsts. Tāds ir debes Tēva mērķis attiecībā uz jums, viņa dārgajām meitām. Jums var šķist, ka līdz tā sasniegšanai vēl tālu, taču viņa skatījumā jūs nemaz neesat tik tālu no tā. Tā nu viņš ietekmē jūs ar savu garu, lai mierinātu, uzmundrinātu, un iedvesmot turpināt šo ceļu. Es nešaubīgi liecinu jums, ka Tēvs jūs pazīst, mīl un dzird jūsu lūkšanas. Viņa mīļotais dēls aicina jūs nākt pie viņa, un viņa sūta svēto garu, lai tas palīdzētu jūs pūliņos kalpot citiem viņa vārdā. Pateicoties Jēzus Kristus īstenotā izpirkšanai, svētā gara sadraudzība iesvētīs un šķīstīs jūsu garu. Jūs sajutīsiet to mieru, ko glābējs apsolīja atstāt saviem mācekļiem. Līdz ar šo mieru jūs iegūsiet spožu cerību, gaismu un mīlestību, ko dāvā Tēvs un viņa mīļotais dēls, kurš vada Dievu valstību uz zemes caur atklāsmi, kas dota viņa mūsdienu pravietim. Par to es liecinu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.